Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegove porodici i njegovim bliskim saradnicima, pogodile privredu i građane Republike Srpske. Sagovornici su bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Republike Srpske. Bilo reči o tome koliko vlada mora da se zaduži da bi mogla da izvršava budžetske obaveze, pre svega isplatu penzija i plata javnim službenicima, zašto ne može da nađe taj novac na inostranom tržištu, kako se banke zbog američkih sankcija ustežu da sarađuju sa vladom zbog čega je zavladala opšta nesigurnost poslovanja, kao i o tome mogu li Rusija, Mađarska i pre svega Srbija pomoći da se Republika Srpska izvuče iz sadašnje teške ekonomske krize. Razgovaralo se i o tome da li nakon gašenja televizije Una, koja je bila povezana sa Dodikovim sinom Igorom, preti gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodigom i njegovom porodicom. Da li će biti socijalnih nemira ukoliko vlast ne bude mogla da isplaćuje penzije i plate, kao i o tome da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu kojima su se obezbedili od eventualnog kraha. Most je pripremio Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile privredu Republike Srpske. Naši sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Gospodine Vukeliću, da li je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji, neki kažu nikad težoj?
Zavisi koga slušamo. Zapravo postoje kontradiktorne izjave čak i samih zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik, premijer, ministrica financija kažu da Republika Srpska nema finansijskih problema, da sve rešava, ali istovremeno odmah u sljedećoj rečenici kažu da joj je onemogućeno da se zaduži u inostranstvu. Znamo da je predviđeno da se zaduži u inostranstvu ovogodišnjim budžetom od oko 800 miliona maraka i do sada nije realizovala ništa od toga. Bilo je dosta pokušaja, traženja novca na sve strane, ali to nije rezultiralo nekim uspjehom. Republici Srpskoj nedostaje ta ogromna suma novca samo da bi mogla redovno da izmiri svoje obaveze do sada i sigurno da se to odražava na izmirenje obaveza prema dobavljačima u Republici Srpskoj, što stvara nedostatak novca na tržištu. Zapravo, budžet Republike Srpske je postao veliki izvor nelikvidnosti na tržištu, prouzrokujući veliki oprez i strah da neće moći na vrijeme izvršavati svoje obaveze, zbog čega velike domaće kompanije bježe od velikih investicija jer nisu sigurni kako će se odvijati ova cijela politička situacija. I to je jedna od direktnih posljedica sankcija. Prva je ta što je budžet u teškoj situaciji, ne može se zaduži, a indirektna je ta što privrednici ne investiraju i ne znaju koliko će ovo sve da potraje.
Gospodine Blagiću, ima li para za penzije i plate javnih službenika?
Pa još uvijek ima, a da li će biti do kraja godine, to je baš jedno veliko pitanje. Kako sada stvari stoje, bit će to jako, jako neizvjesno. Nekoliko je razloga za to. Prvo, što Republici Srpskoj zaista nedostaje ogroman novac i ako Srpska ne bude mogla da se zaduži na inostranom tržištu, ja čisto sumnjam da će toliku količinu novca moći da nabavi na domaćem tržištu. U tom slučaju ulazimo u jedan problem koji se zove nelikvidnost budžeta i neisplaćivanje tih redovnih obaveza, i to je nešto na čemu je do sada vlast Republike Srpske obraćala pažnju na socijalni mir i ona je grčevito čuvala socijalni mir, a ako se desi da se ne budu mogli isplaćivati plate i penzije, to će biti ugroženo. Jako teško će se doći do ovog novca, ipak ja ću reći da gospodina Dodika nikada ne treba podcijeniti. On se mnogo puta do sada izašao iz jako teških situacija i uspijevao je da na neke čudne, možda čak i u nekim trenucima sumnjive načine, ipak nabavi prijeko potreban novac za budžetsku likvidnost. Tako da, eto, vidjet ćemo, vrlo brzo.
Gospodine Vukeliću, Milorad Dodik je ovih dana rekao da Republika Srpska ima dovoljno sredstava da normalno funkcioniše i podmiruje svoje obaveze. Na osnovu čega on to tvrdi?
Pa zapravo mi nemamo uvida koliko redovno podmiruje sve obaveze. Sve češće su glasine da zapravo ne podmiruje obaveze prema dobavljačima proizvoda i usluga za javne radove i da zapravo na vrhu prioriteta su upravo plate za budžetske korisnike, penzije za penzionere i boračke dodatke. To je najveća glasačka mašinerija i tu ne smije kasniti plata ili penzija ili dodatak po bilo koju cijenu ni jedan dan. I sve je predodređeno tome. I za sada to sigurno može tako funkcionisati do nekoliko mjeseci pred izbore ukoliko se ne nađe prijeko potreban novac u inostranstvu. Čuli smo da smo taj novac i našli, ali oni ne znaju kako da ga prenesu na račune u Republici Srpskoj. Ukoliko bi to bilo donacija ili bilo koja vrsta pomoći, to bi značilo da bi moralo se tražiti odobrenje iz Sarajeva, odnosno parlamentarne skupštine BiH, što sigurno ne bi prošlo. A ukoliko bi to bilo kupovinom obveznica Republike Srpske, to je teško jer čuli smo od zvaničnika Republike Srpske da ne mogu da izađu na evropske berze. Poprilično je teška situacija, znači novac ste našli, ali ne možete ga prebaciti ovam u Republiku Srpsku da ga možete koristiti.
Gospodine Blagiću, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ima prijatelje u inostranstvu koji žele da ju pomognu, ali da ne mogu zbog američkih sankcija. A nije rekao koji su to prijatelji. Da li su to Rusija i Mađarska?
Vjerovatno je između ostalih mislio na Rusiju i Mađarsku. Međutim, mi neku konkretnu pomoć u Republici Srpskoj u financijskom smislu od Rusije do sada i nismo baš dobijali. Jedino što smo dobijali ovdje to su bile sumnjive privatizacije poput one privatizacije rafinerije i tome slično. Međutim, neku financijsku korist da smo imali, do sada nismo. Mađari jesu posljednje dvije godine pomagali Republiku Srpsku, možda je gospodin Dodik tu mislio i na Kinu. Ali izuzev te tri zemlje, ja zaista ne vidim ko bi u ovom trenutku htio, mogao i želio da mu pomogne. Dodik je došao na vlast, to nikada ne treba zaboraviti, upravo uz pomoć Amerikanaca. Čovjek je bio apsolutno njihov, dakle u njihovoj službi. Izgleda da se u međuvremenu oteo kontroli i sada igra po svojoj nekoj igri. Međutim, kada su, ako se sjećate, čini mi se da je to bilo prije 6 godina ili 7 kada su uveđene prve one sankcije. Te prve sankcije su Dodiku donijele veoma veliku političku korist, a nisu mu odmogle ni u jednom segmentu. Te sankcije su bile manje ili više bezazlene, a on se mogao busati u prsa tada kako parira Americi, kako se protivi Americi, znajući da će dobiti političku korist na domaćem terenu, jer srpski narod nije veliki obožavalac američke spoljne politike. Međutim, sada kada se dešavaju ove mnogo, mnogo ozbiljnije sankcije, Republika Srpska se definitivno nalazi u problemu, iako ona nije bila ciljana. Ciljani su bili vladajući političari.
Gospodine Vukoviću, koliko su sankcije pogodile Milorada Dodika, njegovu porodicu i njemu bliske biznismene?
Te sankcije su sigurno značajno pogodile i Dodika i premijera i kompletan politički vrh Republike Srpske koji se nalaze na crnim listama. Koliko god oni govorili u javnosti da ih za to nije briga, koliko god su prije nekoliko godina govorili da je to njima smiješno i da to njih ne zanima i ne dotiče jer oni nemaju imovine u Americi koja može biti stavljena pod blokadu, nisu shvatali da to može ići dalje. A upravo blokada računa, odnosno odluka banaka koje su bile pod pritiskom da ugase njihove bankovne račune, jer bi onda u suprotnom ostale bez mogućnosti spojno-trgovinskog platnog prometa, je pogodila nikada žešći. Ali te sankcije koje su njih pogodile, pogodile su i narod, pogodile su i građane, pogodile su i privredu. Velika kolateralna šteta, osjećaju je svi. Domaći privrednici manje investiraju. Niste sigurni šta će se desiti do kraja ove godine ili sljedeće godine. Nekoliko puta ćete razmisliti da je bolje možda držim taj novac na računu ili da ga uložim u inostranstvo. Građani manje troše, raste štednja i depoziti građana u bankama, što pokazuje da i građani ne odlučuju se tako lako da na veliku investiciju, a to je obično kupovina kuće ili stana, ili kupovina automobila. Građani su strahu. To je loše za cijeli ambijent. Imate sve manje stranih investicija. Bankari su u grču, jer ne znaju da li će sljedeći val sankcija, ukoliko bude obuhvatiti neko od njih. Jednostavno osjeti se to u zraku, da više niko nije siguran da se neće naći na toj listi bilo fizička ili pravna lica. I to je izuzetno loše, naravno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, vidimo da je ugašena televizija Una, koja je povezana sa Dodikovim sinom Igorom. Prijeti li gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pravo da vam kažem, ja se uopšte ne bih kladio da se to neće desiti. Amerikanci su sada krenuli jako, jako ozbiljno, nikad ozbiljnije. Uopšte tu mogućnost ne bih isključio. Ono što su oni uradili sada na početku jeste da su sankcionisali one firme i one ljude koji su godinama unazad izvlačili, ja ću slobodno reći jer je to istina, stotine miliona maraka iz budžeta na blago rečeno sumnjive načine. To je teško dokazivo, ali ipak se može kada bi tužilaštvo radilo. Pričali smo o tome kako ljudi osjećaju nesigurnost. Nesigurnost je zaista na svakom koraku, ne zna se šta će se desiti sutra. Kad je sve to počelo, prvo su bili pojedinci, pa je bilo nekoliko firmi, sad su se sankcije drastično proširile i ne treba isključiti mogućnost da će se još više proširiti i da će na udar doći oni koji možda nisu ni očekivali da će biti na udar.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da može doći do gašenja još nekih velikih firmi koje su povezane sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pa to je jasno rečeno u saopštenjima i reakcijama Sjedinjenih Američke Država ambasade njihove u Sarajevu, da lista nije konačna, da će i ostale kompanije koje posluju na isti način za koje je ocjenjeno da suprotno interesima Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, ugrožavanja Dejtonskog sporazuma i tako dalje, svi oni razlozi koji su navedeni u proširenju prošle crne liste, sve kompanije mogu doći pod udar, čak one mogu biti i državne, bez obzira na strukturu vlasništva, privatne ili državne, ukoliko se za njih procjeni da radi ono što su radile ove dosadašnje firme. Te firme su sada zapravo postale toksične i sa njima vrlo malo ko hoće da posluje, čak i ljudi iz državnog sektora zaziru i najavljuju im se rado na telefone kad ih zovu, što su prije radili sa strahopoštovanjem i na prvi zvuk zvona, pokušavaju da se sklone i da nemaju barem u ovom trenutku veze i konekcije, jer zapravo vi kada dođete kao fizičko lice na crnu listu, vi ugrožavate budućnosti svoje porodice i nećete imati pravo da možda vaše dijete putuje u Sjedinjene Američke Države turistički ili da školuje se ili da radi, i ne samo u Sjedinjene Američke Države, već i u niz drugih povezanih zemalja. Bez obzira što nije na crnoj listi, čitava vlada i institucije imaju probleme da produže licence za određene softvere. Ne mogu da kupe nove. Spominjalo se da neki ministri koji su na crnim listama nisu mogli da kupe avionsku kartu na aerodromu jer im je odbijeno, nisu željeli da im prodaju avionsku kartu i morali su se vraćati kući. Spominje se također da neki ljudi nisu mogli kupovati robu u inostranstvu koji su na crnim listama. Tako da su problemi mnogo veći nego što oni sa tim izlazi u javnost. Morate dati sliku da ste još uvijek jaki, da vam niko ništa ne može, ali ta slika se poprilično urušava. I svi shvataju da je problem mnogo veći nego što se to u javnosti prikazuje.
Ta slika se zaista mijenjala. Svi smo mogli da vidimo kako se ta slika mijenja kada su zvaničnici počeli nervozno da izlaze na televiziju i da nervozno odgovaraju na pitanja i da se obrušavaju na Sjedinjene Države, pa i da psuju i tako dalje u javnim nastupima. Zaista je to bio jasan znak da su ove sankcije i takako pogodile. I to što oni govore da nisu, to su zaista čiste besmislice. Kako može da te ne pogodi ako ne možeš da primiš novac na banku? Evo, ja nisam ni znao ove informacije da ne možeš da kupiš avionsku kartu ili da ne možeš da kupiš nešto u prodavnici u inostranstvu. I onda govoriš da te to ne pogađa. Hajte, molim vas. Naravno da ih pogađa. Oni misle sada da, mislim, i to mi je zaista smiješno, presmiješno, kao preregistruješ neko preduzeće i možeš da nastaviš da posluješ. Pa nisi ti ljudi iz OFAK-a ovce, o čemu vi pričate? Da malo iskarikiram, tako možete i sa Republikom Srpskom. Ona je onako u vlasništvu 20 i 30 porodica, da preregistrujete akcionarsko društvo na drugih 20 i 30 porodica i nazovete Srpska Republika i sad će biti sve u redu. Neće biti sve u redu. Ljudi to prate, ljudi gledaju šta se dešava. Ako ti preuzmeš sva prava i obaveze nekog preduzeća od ranije, nećeš moći dalje da nastaviš jer će ti odmah doći pod sankcije. To su zaista priče za malu djecu. Čega se oni sjete da manipulišu vele silom kakve su Sjedinjene Države? Ljudi su ozbiljni, oni apsolutno prate sve te tokove. Sad ste mogli najbolje da vidite. I mislim da su ovog puta gađali tačno ona preduzeća koja je javnost identifikovala kao preduzeća koja najviše pod sumnjivim okolnostima posluju sa državom ili javnim preduzećima.
Gospodine Vukoviću, da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu, pa su se obezbedili od eventualnog kraha? Znamo za vilu i stanove u Beogradu, pominje se i vila u Budimpešti. Znali ste za još nešto?
Ono što je sigurno i konkretno, to je imovina velike vrijednosti, milijonske vrijednosti u Beogradu, i to je ono što je i navedeno u imovinskom kartonu gospodina Dodika. Spominje se i imovina i stanovi u Moskvi, Sankt Petersburgu, u Budimpešti, za to nema dokaza i niko ih još barem do sada nije pokazao nikome. Vidjeli smo u obrazloženjima za posljednje proširenje OFAC-ove liste da je iznesen ogromna količina novca u Sloveniju, bez konkretnih podataka koji bi se mogli provjeriti. U javnosti se priča da je porodica izuzetno imućna, a ono što ni gospodin Dodik ne bi sporio, da je on već godinama najmoćniji čovjek, ne samo u Republici Srpskoj, već po količini političke moći i u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je se bez njegovog blagoslova nijedan veliki posao nije mogao započeti, a kamoli završiti, da je on odlučivao i odlučuje od poljoprivrede, obrazovanja, do sporta, bankarstva, financija. Vi biste mogli gospodina Dodika ili ne njemu bliske ljude povezati, mi smo računali negdje sa oko 15 različitih djelatnosti, ne firmi, već djelatnosti, od financija, medija, marketinga, elektrosektora, građevinarstva, niskogradnje, preko poljoprivrede, voćarstva, ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma. Zapravo nevjerovatan je raspon kompanija kojima su ljudi koji se mogu povezati sa tom moći na vrhu piramide političke ili privredne ili finansijske u Republici Srpskoj.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da su se Dodik i njegova porodica obezbedili bez obzira na sankcije?
A naravno da su se obezbijedili. Ja se za njih uopšte ne brinim. U najgorim slučaju, ako im se ovdje zakomplikuje politička budućnost, uvijek mogu otići ili u Srbiju ili u Rusiju i oni su, budite sigurni, obezbijeđeni sa tolikim novcem, mogu živjeti bilo gdje i koliko god lagano oni hoće. Za njih se uopšte ne brinem, brinem se za građane koji ovdje će ostati, koji moraju da ostanu, koji žive na ivici egzistencije, sa mizernim platama i penzijama, a sa ogromnim troškovima koje svakodnevno imaju. Kad odete u prodavnicu i poredite cijene danas i prije 3 godine, sve vam bude jasno. Nevjerovatno poskupljenja su se desila, a plate i penzije mi vrlo dobro znamo da nisu išle ni blizu toliko brzo i visoko. U stvari, baš suprotno. Tako da jedini problem ovdje imat će građani. Ne samo gospodin Dodik, nego tih 20 ili 30 porodica, oni su apsolutno svi obezbijeđeni i oni će lako proći ako se desi neka politička komplikacija, mislim politička komplikacija za njihovu budućnost u Republici Srpskoj. Mi ćemo dalje ostati da se borimo sa svakodnevnim problemima koji su nam se nametnuli ovdje, koje mi nismo željeli, ali nažalost sada ih živimo i živimo ih svakodnevno. Šta će biti sa hipotekama koje ljudi imaju, šta će biti sa ratama kredita koje vraćaju? Već se jasno naziru konture problema koje ćemo mi obični ljudi imati, a za porodicu Dodik i njihove kumove, saradnike, prijatelje, vjerujte, ja se ne brinem ni malo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukeliću, da li bi Srbija mogla preskočiti u pomoć i izvući Republiku Srpske iz sadašnje teške ekonomske situacije, s obzirom da je Dodik non stop u Srbiji na svim manifestacijama i uvek prvi do Vučića?
Banka Poštanska štedionica je značajno ulagala i kupovala obveznice na banjaluškoj berzi i to je pretpostavka da je na taj način preko te državne banke zapravo značajno pomagan budžet Republike Srpske. Sada se ponovo spominje da bi Vučić mogao da pomogne budžetu. Postoje neke nezvanične informacije da bi to mogao uraditi u narednom periodu negdje u iznosu od 150 do 200 miliona maraka kroz kupovinu obveznica. I da je to možda alternativa ukoliko ne dođe do inostranog priliva sredstava. Znači negdje 150 do 200 miliona maraka ukoliko bi Dodik dobio od Beograda, plus računaju da bi mogli na domaćem tržištu kapitala prikupiti možda još jedno 150 miliona do 200. To je tek pola do onoga potrebnog novca, ali produžio bi se život i rasteretila malo javne financije. Problem je na domaćem tržištu. Banke su još uvijek vrlo skeptične i vrlo malo banke učestvuju koji su imaju najveći kapital da kupuju obveznice. Ne mogu ih kupiti jer su pod pritiskom američke vlade upozorene da se na to ne gleda baš blagonaklono. I mi smo saznali da su ministrici financija nezvanično saopštili da na njih ne računaju. I to je prije par dana i gospodin Dodik potvrdio kada je rekao da nisu uspjeli naći ni jednu domaću banku koja je spremna poslovati sa vladom Republike Srpske upravo u strahu od američkih sankcija.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Srbija priskočiti u pomoć?
Srbija je prema Republici Srpskoj pokazala se izuzetno darežljiva unazad 6-7 godina, tako da ja očekujem da će Srbija pokušati da pomognu onoliko koliko oni mogu, međutim treba i to jasno da se naznači da oni ne mogu dati 800 miliona maraka koji nama nedostaju do kraja godine. Ok, Poštanska štedionica i tako dalje, međutim to je ogroman novac. I koliko Republika Srpska dobije novac iz Srbije, to je opet produženje životnog vijeka za nekoliko mjeseci. To nije trajno rješenje i to je svima jasno. Zato vlasti traže trajno rješenje i zato će biti zanimljivo da li će ga uopšte naći i ako ga nađu, na koji način će ga naći. Iako u javnosti odnos Dodika i Vučića djeluje, hajde da kažem, prihvatljivo, oni nisu na privatnom nivou dobri. Ali to ne sprečava vlasti u Srbiji da pomažu Republici Srpskoj kad je to bilo potrebno, pa evo vidimo i sada i s ovim mostovima i gradnjom puta i tako dalje, praktično se ulaže u Republiku Srpsku iz te strane. Međutim, ovoliki novac ipak Srbija prosto u ovom trenutku ne može da da Republici Srpskoj, tako da mislim da Dodik sa čitavom svojom ekipom gleda alternativne načine kako da se obezbijede financija do kraja godine i ne samo do kraja godine, nego do 2026. kada su novi opšti izbori.
Gospodine Vukeliću, i vi i gospodin Blagić rekli ste da su građani zabrinuti, da se osjećaju nesigurno. Da li su oni svesni da ih je Dodikova politika dovela na ivicu kraha? A vidim da se uopšte ne bune.
Da li oni to vide? Građanima se servira narativ da penzije i plate, ukoliko budu morale kasniti, da su za to krivi Amerikanci, da zapravo vlada ima sredstva, ali eto Amerikanci ne daju da im se isplati i pokušat će se taj bijes preusmjeriti ka njim. I to ćemo uspjeti kod neke starije populacije, penzionera ili tako dalje. Javni sektor mislim da neće tako lako progutati tu priču jer su obično više obrazovanja, imaju više izvora informisanja. Tako da situacija na duge staze ipak nije baš tako sjajna gledajući iz pozicije vladajuće koalicije.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da može da prođe priča Amerikanci su krivi za sve i da se tako Dodik i njegova ekipa oslobode od odgovornosti za ovu sadašnju situaciju?
Naravno da ne može. Bez obzira što su penzioneri nažalost često indoktrinisani upravo ovim mas medijima, ako dođe do kašnjenja penzija više od jednog mjeseca, odnosno ako penzioner ne prime dvije ili više penzija, kako oni, tako i javni sektor, celokupna javnost će se dići. I Dodik to vrlo, vrlo dobro zna. 80%, 90% ljudi u Republici Srpskoj nema nikakvog novca u rezervi da može da izdrži dva ili tri mjeseca bez plate ili penzije. To da bude jasno. Dodik je čak to i govorio, jednom prilikom Narodnoj skupštini. Njegova vlast počiva unazad 15 godina na nekoliko matrica. Jedna je ljubav sa Rusijom, druga je nedavanje nadležnosti Republike Srpske, treća je prisan odnos sa crkvom, a četvrta je redovno isplaćivanje budžetskih obaveza. Ukoliko samo jedna od te četiri bude narušena, Dodiku se već drma stolica. A ovo je egzistencijalno pitanje, ako vi nemate novca da prehranite svoju porodicu, naravno da ćete ići na ulicu. I to je sada u ovom trenutku i jedini način da se izađe na ulicu, jer više se masovne demonstracije u Republici Srpskoj ne mogu organizovati, ja vam to garantujem, zato što su ljudi otišli. Biološke supstance nema za neko veće organizovanje za nekih 50 ili 100 hiljada ljudi da vam izađe na ulicu, to je praktično nemoguće. Ali ukoliko se desi ova stvar, e onda vi dolazite u situaciju da vam je kompletno stanovništvo nezadovoljno, ne kompletno, ali preko 80-90% ljudi će vam biti nezadovoljno. Ljudi, kad ih prirodni instinkt natjera, tek će onda izaći na ulicu. Do tada, ja vjerujem da neće, dok su isplate iz budžeta redovne, još uvijek, vjerujte mi, niko ne razmišlja o tome. A nažalost o tome smo trebali da razmišljamo prije 10 godina, sada je već zakucala mečka i na naša vrata, pa vidjet ćemo kako ćemo se izvući iz ovoga.
Ako mogu samo da dodam, Dodik nije zaboravio prvi period svoje vladavine od 97. do 2000. On je izbore 2000. izgubio upravo zbog toga što nije imao novca da isplati dvije penzije i dvije plate. I to ga koštalo izbora. Čekat će poslije toga još 6 godina da dođe ponovo na vlast. I on to vrlo dobro zna. Možete narodu prosipati priču. Sve je to zanimljivo, sve lijepo, busanje u prs. Ali kad pogledate u svoj novčanik ili u frižideri, vidite sasvim drugu realnost. I on to vrlo dobro zna. On će po svaku cijenu pokušati da održi socijalni mir. Po bilo koju cijenu i po bilo koju kompaniju ili čak po cijenu i svojih tajkuna. Koliko god oni pritiskali budžet da se isplati njima dogovorene naknade. On je vrlo dobro svjestan i zato je posljednjih godinu dana čini sve da novac ubaci u budžet Republike Srpske.
I u zaključku, gospodine Blagiću, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi svoju politiku konfrontacije sa Zapadom, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama?
Vjerovatno da da, zato što ako se ne uspije naći nedostajući novac, opet naglašavam, ne samo ove godine, nego i godine u budućnosti, jer su Sjedinjene Države očigledno ozbiljne u ovoj namjeri sankcionisanja, privreda i budžet Republike Srpske neće moći da izdrže, jer mi imamo ogromne kredite koje moramo da vraćamo, a nećemo ih moći vratiti ako se ne budemo ponovo zaduživali. I opet naglašavam, na inostranom tržištu. Mi neke rupe možemo da pokupimo na domaćem, ali to nije ni izbliza dovoljno. Tako da, ako se ozbiljno dugoročno rješenje ne nađe, nažalost, mislim da nas čeka upravo ta sudbina, ali opet, kako sam rekao i u uvodu emisije, Dodika nikada ne treba podcijeniti. On je znao da se izvlače iz svakakvih situacija i zapamtio je sigurno šta ga je koštalo vlasti prošli put i da će sve od sebe da ga to ne košta vlasti ovaj put.
Gospodine Vukleću, vaš zaključak, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi sa svojom sadašnjom politikom?
Ne bih rekao da će to biti ekonomski kolaps u pravom smislu i da će doći preko noći, ali ekonomsko slabljenje koje može trajati godinama, decenijama, će ostaviti takve posljedice iz kojih Republika Srpska će trebati decenije da se izvuče. Uvijek sankcije pogađaju i obične ljude i to je ta kolateralna šteta koju svi trpe, ali to se uvijek dešava u ovakvim i sličnim situacijama.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.